tem menos de 25 anos. Uma das iniciativas mais importantes da nossa República, da República do Kosovo, dos últimos anos, é a aplicação para entrar no Conselho da Europa. E também aqui Portugal tem apoiado esta iniciativa. Para além do facto da nossa República merece ser parte do grupo destes países que só procuram a paz e têm um papel fundamental do ponto de vista da perspectiva constitucional. Queria apenas relembrar que somos o único país da Europa que temos a Convenção Nacional Internacional e não nos sujeitamos à Convenção Internacional dos Direitos Humanos. Depois de sermos membros, nós e os nossos cidadãos vão aproveitar do direito para serem par do Tribunal Constitucional Europeu e dos benefícios da sua... Vou agora focar-me no objetivo particular da nossa visita aqui, na nossa visita da República Portuguesa. Nos últimos anos temos tido uma relação muito forte e esta é a primeira visita onde os dois tribunais se encontraram e trocaram experiências, que particularmente para o nosso tribunal é muito importante. Há algumas diferenças entre os dois tribunais constituídos. Portanto, e a experiência foi não só de encontrar as diferenças entre os dois tribunais, mas também da forma como é que se encontram, como é que funcionam. E também focussamos nas semelhanças que os dois tribunais têm. Esta visita talvez criou apenas os primeiros fundamentos de uma visita que procura-se também continuar com outra visita em outubro deste ano. Também focussamos nos direitos administrativos e outros direitos fundamentais e recebemos bastante material para conseguirmos mais tarde poder pensar em novas atividades que podemos desenvolver em conjunto. Do embaixador também foi informada que Portugal e Kosovo vão assinar 6 acordos e este é um passo muito importante no aprofundamento dessas relações. E eu também... Uma das coisas é a criação de um grupo de amizade e espero que possa ser realizado em breve. No que diz respeito ao apoio de Portugal, da República Portuguesa ao nosso país, queria focar-me também em dois outros pontos. O apoio do Tribunal Constitucional para serem membros para serem parte da Associação Francófona. Peço desculpa, não estou a pedir o tempo, se estou perto ou longe do tempo, mas vou acabar aqui e estamos abertos para qualquer dúvida ou a pergunta que possam ter interesse acerca da nossa República. Shumë faleminderit, zonja gjyqtare presidente. Do fillojmë me pyet me ndërhyrjen e grupeve parlamentare. Zoti, shumë faleminderit për qenien tuaj këtu. Dua të përfitoj të përshëndes të gjithë kolegët këtu për Partinë Socialiste dhe për vendin tonë. Është një kënaqësi shumë e madhe dhe nder që t'ju kemi këtu. Dhe të mbështesim gjithashtu këto marrëdhënie me disë dy gjykatave. Kemi marrë njohuri në lidhje me aplikimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Ju e dini se cili është pozicioni i Republikës Portugalisë në lidhje me Kosovën dhe besojmë në presidencën irlandeze dhe shpresojmë që të jetë e suksesshme. Për sa i përket Portugalisë, ju e dini se çfarë mund të prisni nga vendi ynë. Në lidhje me bisedat me disë dy gjykatave, dhe më thënë të Kosovës dhe Portugalisë, në lidhje me tema si fiskalizimin dhe normativat. Doja të veçantoje ngjashmëritë, ashtu edhe dallimet. Ngjashmëritë që unë arritë të kuptoje në lidhje me fiskalizimin e konstitutës, që është një fiskalizim parandalus, nuk është imbaruar, por që do dërgohet për presidentin e Republikës, dhe kjo kërkon një vlerësim të normës, se cile besoj që dhe ju në sistemin tuaj duhet keni një ngjashmëri në lidhje me organet që do i kërkoni si në lidhje me numrin e deputetëve që marrin iniciativën. Doja të mbyllja këtë ndërhyrje të Partisë Socialiste, është një nder që ju kemi këtu dhe do të bëjmë të gjithë pjesën tonë që kemi të mundur për krijimin e një grupi miq midis Kosovës dhe Shqipërisë dhe Portugalisë, dhe në këtë mënyrë është një nder që ju kemi këtu dhe vazhdimsi të një punë të mbarë. Shumë faleminderit për sforcimin, për e plotësimin e fjalimit, edhe do kalojmë për grupin e social-demokrat. Doja të filloja për t'ju përshëndetur zonjën e presidentet të gjukatës kushtetuse dhe kolegët e tjerë të gjithë. Është një kënaqësi dhe nder që ju kemi këtu, se është një moment i veçantë, sepse jemi duke festuar 200 vjetët e kushtetutës sonë dhe jemi në këtë kohë për rishikimin e kushtetutës portugeze, dhe për këtë kam nderin që jam pjesë e kësaj e këtij grupi. Kushtetuta portugeze e bazuar në të drejtat njerëzore, në barazin, jo diskriminimin dhe regjimi demokratik, dhe ajo gjithashtu nuk është statike, por shpesh herë është e nevojshme të rishikohet dhe të aktualizohet në bazë të kohës ku jetojmë. Prandaj, në këtë rishikim, ajo që e kthen këtë vizit më të rëndësishme gjithashtu, sepse dhe ne jetojmë në bazë të rishikimeve. Është rëndësishme që të bazohemi në regjimin kushtetues që bazohen gjithashtu në fiskalizimin e në regjimin kushtetues konstitucioni parandalus kur kërkohet para se të futet në fuqi nëpërmjet presidentit të Republikës. Dhe dje kishim një pikë, domethënë që u deklarua jo konstitucionale, por që nuk u aprovua për shkakun nga presidenti i Republikës. dhe kur ndodh kjo gjë, përsëri kjo vendoset përpara parlamentit me qëllim që të mund të gjejnë nëpërmjet disa alternativave dhe të parashikoj ligjin e mundshëm që të mund të aprovohet nga presidenti i Republikës. Në mënyrë që të mund të shikojnë të gjitha arsyet jo kushtetuese, domethënë që e bëjnë atë të mos aprovohet. Gjithashtu duhet parë edhe ana abstrakte e kushtetutës. Kjo është një diçka që ka një karakter të përgjithshëm kur deklarohet. Pasi aprovohet nga presidenti i Republikës, pastaj hyrja në fuqi e këtij ligji mund të kërkohet nga grupet parlamentare, nga parlamenti, nga organet tjere që quen fiskalizim sukcesiv. Por ky ligj dhe shtu ka një karakter të përgjishim dhe që kalon pastaj në pjesën e shkruajtur. Kemi dhe një fiskalizim tjetër që është konstitucioni i normës. Dhe kjo në rase nuk, do më thëmë, nuk arrijet në një akordim ose marveshje, mund të kalohet në një normë e cila më vonë aprovohet nga gjykata. Kjo normë, prokuria e përgjithshme, i kërkon gjykatës kushtetuese që të aprovoj pjesën ose të rishikoj pjesën jo konstitucionale të normës. Të bëhet fjalë për të drejtat e kafshëve, për shembull, si shembull e një norme jo konstitucionale, por që tani procesi shkoj në gjykatë me qëllim që të mund deklarohet si një proces krim në lidhje me trajtimin e kafshëve. Besoj se po arrit ta shkurtoj ose ta përmbledh shumë shkurtimisht këtë normë, për shembull si në rastin e kafshëve, të cilët sot mbrohen, kërkohet të mbrohen me ligj, domethënë që të mund mos keq trajtohen në bazë të kushtetutës. Flas në këtë bazë, në bazë më tepër teknike, pasi mendoj se kjo është ndoshta arsye që ju bëri këtu që të kuptoni se si funksionojnë këto norma në Portugali. Dua gjithashtu të reforcoj që Portugalia ka qenë gjithnjë në krah të Kosovës që në ditën e parë që të krijimit të Republikës së Kosovës, dhe ajo që unë shpresoj dhe dëshiroj që qeveria portugeze të mund të mbështesë aplikimin e Kosovës në Këshillin e Evropës, dhe ju uroj shumë suksese në këtë demokraci të re. Shumë faleminderit për ndërhyrjen edhe për shembujt që na dha, dy shembuj shumë aktual në midis ndërhyrjes ose bashkëpunimit të parlamentit edhe gjykatës, si ishte rasti i kafshëve për shembull, dhe mendoj se duhet keni dëgjuar ndërkohë që keni qenë këtu. Tani është iniciativa liberale që do të flasim. Dua të përshëndes të gjithë delegacionin e Kosovës, zonjë presidente të gjykatës së Kosovës, dhe të falenderoj ndarjen e funksionimit të gjykatës kushtetuese të Kosovës. Iniciativa liberale është një parti e vonshme, bën 5 vite që është krijuar dhe mbron vlerat liberale, mbron të drejtën sociale, politike, të lirinë e individit, dhe prandaj për ne të drejtat njerëzore dhe digniteti i vetë njerëzit janë vlera esenciale për të cilat ne kemi arritur të jemi pjesë e një politike shumë aktive. Prandaj për ne është pjesë drejtësia ose përmbushja të drejtave njerëzore. Ka qenë një luftë e gjatë gjithë kohës, më sidomos në luftën tani në Ukrainë ose në luftën që në problemet që kanë ndodhur në Iran kohët e fundit. Doja të shtoja këtu, gjithashtu, atë që deputetja foli në lidhje me konstitutën tonë, në lidhje me rishikimin e konstitutës. Doja të japja më tepër interes në lidhje me rishikimin e konstitutës dhe doja, me qenë se konstituta jo nuk ishte parë që në vitin 2005 dhe konstituta duhet të shoqëroj dinamizmin edhe zhvillimin e kohrave dhe duhet të them gjithashtu që është një nder i madh për mua që në këtë mandat të parë timin kam do të kem shumë kënaqësi, domethënë që të jem pjesë e këtij grupi që ka si qëllim domethënë proceset gjithashtu që kanë të bëjnë me fiskalizimin e atyre, dhe nuk dua të zgjatem më tepër përveç atyre që u than deri tani dhe dua të shpreh edhe një herë hapjen time për të shoqëruar dhe për të ndihmuar në atë që keni nevojë. Shumë faleminderit. Të tre ndërhyrjet ishin shumë plotësuese me njëra tjetrën, prandaj dua t'i përgëzoj. Ndërhyrja e fundit ishte përmendje e aktualizimit të kushtetutës që nga viti 2005 që është e rëndësishme tani të bëhet sa më shpejt në kohët e fundit. Do t'ja kthej përsëri fjalën zonjës gjyqtare presidente për ndërhyrjen e fundit. Muito obrigada por apresentamento. Muito obrigada pelas vossas apresentações. De facto, queria apenas focar-me em duas características das vossas intervenções que valorizo imenso. Primeiro, para além de semelhanças e diferenças, que eu referi, é importante também dizer que estas não são as coisas mais importantes para a República do Kosovo. Os três grupos parlamentares focussaram na importância da justiça e da importância constitucional e intervenções entre o Tribunal e o Parlamento. Para um país consolidado como Portugal, por vezes, a Constituição num país novo como a República do Kosovo, a justiça constitucional é fundamental na criação e no fundamento da criação dos direitos e dignidade humana. As intervenções anteriores referiram relativamente às semelhanças e diferenças entre as duas instituições, assim como em qualquer tribunal constitucional típico, temos muitos pontos semelhantes e elas se relacionam entre a ligação entre o Parlamento e o Tribunal Constitucional. No qual o Tribunal Constitucional assume um papel muito importante para o cumprimento dos autos antes de entrarem em vigor e depois, na base deste mecanismo, as próprias leis que são aprovadas depois de terem entrado em vigor. os autos do poder constitucional são sempre muito importantes, porque o mais importante é, de facto, que todos eles refletem os interesses do povo. O direito constitucional fica acima de jurisdição clássica e, de facto, são instituições que têm um papel fundamental na manutenção da paz intercontinental. Um dos pontos que tem sido discutido no encontro de tribunais constitucionais em Bali, onde tivemos a oportunidade de encontrar representantes do Tribunal Constitucional de Portugal, isto era o papel do Tribunal Constitucional de fazer justiça de maneira que assegura a divisão do poder e a proteção dos direitos humanos numa altura que a relação entre os países é muito importante, quer do ponto de vista da integração europeia, mas também do ponto de vista de estarem em paz, em conjunto e de desenvolvimento de democracias liberais. E focussando principalmente no tempo ou na situação em Ucrânia. Portanto, a nossa relação vai além das relações jurisdicionais, incluindo principalmente a defesa dos direitos humanos e da democracia. Dito isso, queria enfatizar que a República do Kosovo precisa de apoio no seu caminho, na direção de instrumentos e mecanismos internacionais, enfatizando principalmente o Conselho da Europeia. E estando, obviamente, segura que iremos ter o apoio de Portugal. Vou ainda focar-me. Não se trata apenas de ser membro do Conselho da Europa, mas do fim de um ciclo para o qual, os quais os países europeus e Portugal têm contribuído muito para isso. Me ndërhyrjen tuaj do të mbyllim këtë mbledhje dhe dua të rinovoj përsëri në lidhje me nderin që kemi për këtë që t'ju kemi këtu për këtë takim dhe t'ju urojmë lumturi dhe çdo gjë t'ju shkojë shumë suksese në vizitën këtu në Portugali. Shumë faleminderit. Muito obrigada. Aproveito o tempo que temos aqui o embaixador. O nosso embaixador da nossa República. E se tiverem a oportunidade de visitar o nosso país, esperamos por vocês na República do Kosovo, no Tribunal Constitucional. Shumë faleminderit. Mbyllet mbledhja, shumë faleminderit gjithë.